Kayo ba'y nakapag-outing na, mga kapatid? Hindi pa. May klase pa, no? Okay. Para ang summer ngayon ay June ba? June, July? Yun ang pinaka-break. No? But anyway, I hope that we will have a time as a family to have a break as well. Karoon tayo ng panahon para makapag-relax. No? Amen ba? Sino gusto magkaroon makapag-outing? Yes, amen. Sana all, sana all. Okay, pray natin yan sa Panginoon. Okay, naalala ko lang yung isang pamilya na nag-outing. No, nag-outing po yung pamilya ng mga pagong. At naghanap po sila ng lugar para sila makapag-outing. So, isang taon po silang naghanap. After 1 year, nakakita po sila at bumalik sila para mag-prepare. So, 2 years na yon. Nung nag-prepare na po sila, inayos sila ang lahat. No, at naglakbay uli sila for another year. 3 taon na. Tapos, nung sinet na nila yung pagkain, no, at nakaayos ang lahat at kakain na, napansin ni Lolo na pagong na walang asin. Sabi nga noon, bakit naman sa dinami-dami na makakalimutan natin, asin pang nakalimutan. Ganun, hindi ako makakakain ng walang asin. No, sabi ng mga iba din, oo nga, kailangan may asin, kailangan may asin. Kailangan sinong kukuha, sinong babalik? Eh, nakatinginan lahat dun sa bunso, sa pinakabata. Sabi niya, ako na naman nakita ninyo. Sabi niya, ganun, ikaw ang pinakamatulin. Please na, bumalik ka, bumalik ka. So, bumalik. At sabi niya, bumalik ka at tayo'y kakain pagbalik mo. O promise siya na, sabi niya ganun, walang kakain hanggang hindi ako nakakabalik. Sige, promise, promise. So, umalis po yung bunso. 1 taon ang lumipas. 2 taon na, hindi pa bumabalik. Eh, gutom na si Lolo. Sabi niya, gano'n, gutom na ako. Hindi ko na kayang tigilin. Parang 7 taon na tayo, hindi kumakain. Ay, gano'n. Kaya ginawa ni Lolo, binuksan na yung pagkain at kumain na. At pagkain ni Lolo, doon sa damuhan, biglang sumungaw yung bunsong pagong. At ang sabi ko na nga ba, hindi niya ako maihintay eh. Sige, dahil hindi nyo sinunod ang usapan natin, hindi kukuhanin ng asin. Ang tagal na hinintay, hindi pala kinukuha yung asin. Misa meron tayong ganyang attitude, ano? We expect others to do their part, and unless they do their part, we will not do ours. Yan po ang palatandaan ng mga hindi nag-grow o hindi nagmamature na mga tao. So, yan ang topic natin ngayon, mga kapatid, about immaturity, no? Sabi mo sa katabi mo, ikaw ang topic ngayon. Ang title po ng mensahe ngayon ay Grow Up. Sabi mo sa katabi mo, Grow Up. Ayan, tumayo tayong lahat mga kapatid and let's open our Bibles to Hebrews chapter 5, part of our series, no? Bahagi po ito ng ating serye. Hebreo, kabanatang 5, ang talata po ay 11 hanggang 14. Chapter 5, verses 11 to 14. Okay. Sige po, sabay-sabay po nating basahin. Ready, go? About this, we have much to say, and it is hard to explain, since you have become dull of hearing. For though by this time you ought to be teachers, you need someone to teach you again the basic principles of the oracles of God. You need milk, not solid food. For everyone who lives on milk is unskilled in the word of righteousness, since he is a child. But solid food is for the mature, for those who have their powers of discernment trained by constant practice to distinguish good from evil. The Lord bless the reading of His word. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa iyong mga salita. Dalangin po namin na ang banal mong Espiritu ang magpaunawa sa amin ito. Maging matalas ang aming pandinig, malambot ang aming puso, at ang aming mga kamay ay handang sumunod. Ang aming mga paa ay lalakbay kasama ka. Salamat po, Panginoon. We give you all the glory and all praise. In Jesus' name, amen and amen. Sige po, makakaupo na tayo in the presence of God. Babasahin ko po sa Tagalog ang mga talatang binasa natin. Ito ho yun, sabi dito. Marami pa kaming masasabi tungkol sa mga bagay na ito. Ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo sapagkat napakabagal ninyong umunawa. Dapat sana mga tagapagturo na kayo. Subalit hanggang ngayon, kailangan pa kayong turuan ng mga pangunahing panimulang aralin ng salita ng Diyos. Dapat sana'y kumakain na kayo ng matigas sa pagkain. Ngunit hanggang ngayon, gatas pa lamang ang inyong kaya. Okay. So everybody grows, but not everyone grows up. Everyone grows, but not everyone grows up. Lahat po tayo ay tumatanda eh, pero hindi lahat may pinagkakatandaan. No, ang maturity ay hindi nasusukat kung gaano tayo katanda. Kasi minsan may mga matatanda na hindi pa rin nagmamature. You can be a child once, but you can still be childish forever. At yun ang malungkot na katotohanan kahit sa loob ng church. No, ang church minsan ay parang nagiging lugar ng nursery. Bakit? Sapagkat magulo, maingay, sapagkat punong-puno ng mga bata. Hindi lang mga bata, kundi mga batang isip. Minsan ka lang magiging bata, pero pwede kang manatiling batang isip habang panahon. Now, the context of this verses sa Hebrews chapter 5 ay napakaraming beses ng pinaalalahanan ng writer, yung mga taga-Hebreo, no, na you pay attention, no, you hold fast to the confession of your faith, be careful that you harden your heart, do not harden your heart, things like that. So, mga paalaala ito sa mga mananampalataya. Pero ngayon lang tinumbok nung writer kung ano talaga ang problema ng mga taga-Hebreo. This is the first time na nilino nung writer ang diagnosis niya. Ito ang totoong problema ninyo. You are dull of hearing. Dull of hearing. Yung salitang dull sa ang kahulugan nito, mga kapatid, ay sa Tagalog ay sa totoo lang, pag sinabi mong dull, mapurol. Diba? Mapurol. Or sa ibang salita, sa original, hindi lang yung mapurol eh, kundi makupad. Mabagal. Tamad. Medyo masasakit na salita. Pero ito yung salitang sinabi nitong writer na ito. So, nung unang mga pagkakataon, binigyan na sila ng babala na there's a danger of drifting, there's a danger of disobedience, and there's a danger of degeneration. Ibig sabihin nito, ikaw ay sa halip na umabante, hindi ka huminto, kundi ang nangyari, umatras ka pa. You regress to infancy. And that's a danger for all of us, mga kapatid. Kung hindi tayo maingat, pwede din nating kahulugan ang patibong na ito ng Diablo, that we can be spiritually infant. You know, spiritual infancy and immaturity will lead to backsliding. Yun po ang kauwian nito. Kaya ang problema ng nakinakaharap ng mga tao sa na sinusulatan ng writer ng Hebrews is that people are falling away from the faith. Ang tawag doon ay apostasy, falling away from the faith. Tumatalikod sa pananampalataya, umaatras sa kanilang commitment sa Panginoon, nag-aabsent sa kanilang mga obligasyon hanggang sa tuluyan ng mawala sa kanilang paglalakbay bilang mga mananampalataya. So, ang puno pala nito ay yung immaturity, yung kawalang paglago, yung pagiging spiritually infant at pagiging spiritually carnal. Now, ano ba ang mga palatandaan ng mga immature na tao? Let me give you a quick siguro description ng mga signs ng mga immature. Ang isang simbolo na sign ng mga immature na tao, yung mga mood swings yan, yung mga quick emotional responses, no? Napakabilis mag-react, no? Napakabilis magalit, napakabilis mairita, napakabilis na magbuhat ng kamay, no? O kaya napakabilis mag-inarte. O kaya mag-tantrums pag hindi nasunod ang gusto, no? Nagwawala. Mood swings. Pangalawa, they are easily offended, no? Madaling masaktan, napakabalat sibuyas. No? May kilala ba kayong ganon? Konting bagay lang, pinagtatampo na. Hindi lang nabati nung birthday, no? Ay nag-backslide na. No? Nung nag-paribond siya, walang nakapansin sa church. Sabi niya, walang nagmamahal sa akin sa church kasi walang nakapansin nung nagpa-cellophane ako. No? May maliliit lang na bagay, nagiging katitusuran. No? Sabi nga, yung snowflake generation, napaka-sensitive. Pangatlo ay mga entitled, no? Alam mo 'yon, yung bang ang laging iginigiit yung kanyang karapatan, yung kanyang pribilehiyo. Parang tinulungan mo siya, may utang na loob ka pa. Parang ganyan. Pinag-aaral mo na, ikaw pa may utang na loob. Tinutulungan mo na, ungrateful. Hindi marunong magpasalamat. These are signs of immaturity, no? Isa pa ay yung parang you need to be at the center of attention. Parang ikaw ang nasa sentro ng lahat. Ikaw ang laging pinapansin. Craving for attention. Another is impulsive decision making. No? Pabigla-bigla ng mga desisyon. No? Pag merong nauso, pupunta siya doon. Pag merong naisip, gagawin agad. Hindi nag-iisip, hindi nananalangin. No? Yan ang mga problema ng mga immature. Isa pa ay avoiding responsibility, no? They don't want responsibility. They are lazy, they are sluggish. Pagka nag-uusap na tungkol sa mga kailangang gawin, tatahimik na, hindi na magsasalita. Because ayaw ng dagdag na responsibility. Panghuli na nakita ko na katangian ng mga immature and even spiritually immature people are gaslighters. No? Ano ba yung gaslighting? Bagong term lang yan eh. Ang ibig sabihin ng gaslighting ay yung bang inililipat yung sisi sa iba. No, kinonfront mo at sinabihan mo na may problema ka, tapos ang gagawin niya, maglilitahan niya siya ng kanyang mga problema mula nung bata pa siya, mababagbag ngayon ang kalooban mo. No? Bandang huli, ikaw pa magsosorry. Sorry ha. No? Tapos pag naghiwalay na kayo, nagulat ka, ano na nangyari doon sa kasalanan ginawa niya? Wala na. Bakit? Nalipat sa iyo ang burden. Kasi ikaw nang may responsibilidad ngayon kasi kinonfront mo siya, may kasalanan ka. Kasi kinonfront mo siya, sumama pakiramdam niya. 'Di ba? Eh hindi mo alam, meron pala siyang malalim na mga pangangailangan. So these are gaslighters. They are victim mindset. Yung sila yung kawawa lagi. And they have a tendency to manipulate and to shift the blame. So these are common, no, qualities, no, or signs of immature people, no? At spiritually or even, you know, yung normal immature na mga tao, eh, makikita mo 'yan. Ang tanong lang ganito, bakit ba mayroong ganyan? Kagaya ng mga taga-Hebreo, ano nangyari sa kanila? Bakit ang dali nilang gumibap? Ba't ang dali nilang lumiban sa mga gawain? Bakit tumatakas sila sa mga responsibilidad? Bakit ang dali nilang masaktan? Bakit konting bagay lang sumusuko na? Anong nangyari sa kanila? Ang sabi ng writer, itong problema niyo, you are dull of hearing. You are dull of hearing. Sabi sa English Standard Version, dull of hearing, mapurol sa pakikinig. Makupad sa pakikinig. Sa NIV, kung titingnan ninyo, yung word na ginamit ay you no longer try to understand. Wala ka ng pagtatangka na unawain. Sa New Living Translation, you're spiritually dull and you don't seem to listen. Sa New American Standard Bible, you have become poor listeners. No, hindi na kayo marunong makinig. Sa Christian Standard Bible, You have become too lazy to understand. Tinamad na kayong unawain. At ang sabi sa Amplified, you have become sluggish in your hearing. Ano nangyari? Ba't bumagal kayo? Parang lalata-lata kayo sa pakikinig. Wala kayong kagana-gana. Wala kayong kabuhay-buhay. You have lost your urgency, your sense of urgency. You have lost your zeal, your passion, your earnestness. Nawala na. Patay na patay. 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 Papatay. Patay. So lumalabas, yung pong ibig sabihin ng dull of hearing dito is not an issue of the ear, but it's the issue of the heart. Hindi ito problema ng tenga, na mahina ang tenga sa pakikinig. Hindi yun ang problema. Ang problema nito, yung pusong matigas. Isang pusong ayaw nang tumanggap, ayaw nang makinig. Kasi pag ayaw mo nang makinig, ayaw mo nang tumanggap. What contributes to sluggishness of hearing? Bakit tayo parang tinatamad ng makinig? Lalo sa mga bagay na may kinalaman sa Panginoon. Kasi may tendency tayo sa dami ng information na ating nasasambot araw-araw sa internet, sa smartphone ninyo, sa computer, sa dami ng mga information, natuto ka na ng selective listening. Sa dami ng ingay na iyong naririnig, natuto ka na ng selective listening. Yung kung ano lang yung nagre-resonate sa'yo, yun lang ang pinakikinggan mo. Kung ano lang yung may dating sa'yo, yun lang ang tatangkilikin mo. Kung ano lang yung may saysay sa iyong sitwasyon, yun lang ang iyong paglalaanan ng panahon. Kahit sa pagbabasa ng Biblia, di ba? Ang madalas mong basahin ay yung paborito mo lang na mga verses. Tuwang-tuwa kang binabasa yung Psalm. Ganda, ganda, ganda ng Psalm. Pagdating sa Leviticus. Ano? Anong sinasabi sa Leviticus? Daan-daanan na lang o kaya hindi na binabasa kasi ang ganda ng Psalm. Diba? At madalas, ang ating binabasa puro out of context na mga pangako. I can do all things. No, gandun lang, I can do all things. Hindi mo na sinabing through Christ who strengthens me. Or my God shall supply every need that I have. Puro ganun lang. Pero hindi mo tinitingnan yung mga premises o yung mga kondisyon bago maibigay o maclaim yung pangako na ito. Meron tayong tendency na ganyan. Selective listening. At dahil nga ang puso natin e selective kung ano lang yung gusto nating pakinggan at gusto nating sundin, no, ang nangyayari, tumitigas yung puso natin. Ayaw natin sa mga matatabang, ayaw natin doon sa mga mapapait. Gusto natin matatamis lang at yung masasarap. Kaya bandang huli, ang gagawin ng Diyos, ibubulid ka na lang kung ano yung gusto mo. Ang tawag dyan ay spiritual algorithm. Alam niyo na sa Bible yun. Spiritual algorithm in Romans chapter 1 verse 24. Ang sabi doon, therefore God gave them up in the lust of their hearts to impurity, to the dishonoring of their bodies among themselves. God will turn you over to your desires. God will turn you over to what you crave for. Ibibigay ng Diyos kung anong gusto mo hanggang sa mapahama ka kasi nga sa katigasan ng iyong puso. Diba sa algorithm kung ano yung kinlik mo, magugulat ka. Maya-maya, kung ano yung topic ng kinlik mo, sunod-sunod na yung mga reels, sunod-sunod na yung mga promotion tungkol dun sa item na kinlik mo. So you think na it's normal. And sometimes you think it's viral. No, hindi yun viral. Viral lang yun sa'yo. Kasi nalaman ng AI, nalaman ng algorithm na yun yung gusto mo. At dahil yun ang gusto mo, yun ang ibibigay ng ibibigay sa'yo. Kaya kapag nakapag-click ka ng porn, isang porn site lang, magugulat ka, sunod-sunod na yung lalabas. That's spiritual algorithm. Kaya nangyayari dahil namimili lang tayo ng gusto nating pakinggan, namimili lang tayo ng gusto nating sundin sa Biblia, tumitigas ang ating puso, nananatili tayong bansot. At hindi lang tayo humihinto, ah. Hindi ka humihinto sa iyong paglago, umaatras ka. Buti sana kung hihinto ka lang eh. Para ka nagbisikleta pag paakyat, hindi pwedeng huminto. Kasi pag huminto ka, aatras. So there is degeneration and there is regression. Kaya sabi nga nung writer, dapat teacher na kayo eh. Dapat teacher na kayo. Ano ba nangyari sa inyo? Ha? Dapat lumalago kayo, pero bakit kayo nabansot? Dapat kayo na yung nag-aalaga, bakit hanggang ngayon kayo pa rin yung alagain? Amen ba? Medyo masakit pakinggan. Pero kailangan pakinggan. Nagpapasalamat ako kasi serious po ito, mga kapatid. Hindi nyo pwede akong akusahan na pinatatamaan ko kayo. Ha? Hindi ko ho kayo pinatatamaan. Pinupuntirya lang. Amen ba? Amen ba? Masama ba loob nyo sa akin? Meron ako nakita sa FB na post ng kaibigan kong Bishop, si Bishop Manny Santiago. At binanggit niya yung ilang mga bagay na mga may isang kala mo mananampalataya, pero hindi pala, immature pala na mananampalataya. So tingnan nga natin ito. No? Gusto ko sumagot kayo. Ha? Sumagot kayo. Ha? Pag ito alam niyong totoo, sabihin niyo, Amen! Pwede bang itaas ang kamay, sabihin mo, Amen! Hindi, dapat may kasama yung kamay. Amen! Amen. One, two, ready, go. Amen! Amen! Yan. Pag yan, totoo ha. Sabi mo, totoo yan, Pastor. Amen! Pagka naman yan, totoo sa'yo, sabi mo, Amen! Amen pala. Amen! Sabi mo, Amen! Amen! Amen. Pagka naman ito'y totoo sa'yo, sabi mo, Aray! Aray! O, practice tayo. Sabi mo, Amen! Amen. Aray! Amen. Amen! Aray! Amen! Aray! Oh, ito, tingnan natin ha. Mahilig sa gamit at gadgets, makupad sa devotion at ministry. Kayo yan ha. Gustong-gusto ng lakwatsa, pero layong-layo sa church, lalo kung pagod. Aray! Grabe! Napupuyat kakachat, pero busy pag may life group na. Ito, ganito ha. Pagka may gusto kang patamaan, hindi totoo sa'yo, pero totoo sa iba, sabi mo, Amen! Pero pagka totoo sa'yo, aray. Ngayon, pagka may ang gusto mong patamaan, yung katabi mo, sikuhin mo. Amen! Ganon, no? Oh, ito. Ready, go! Late dumating sa worship, nagmamadali pang umuwi. Ito, excited sa mga deals, pera, bagong friends, habang bagot na bagot sa life groups at church worship. Yan, pag may patatamaan kayo, amen! Oh, pero pagka ikaw yon, aray. Ito. Antok na antok sa devotion, pero gising na gising sa Netflix at gaming. Ay, nako. Yan. Ito pa. Magiliw na magiliw sa kliyente, masungit sa bahay.
Hindi makakibo.
Katabi yung kasambahay. Okay. Ito, ayaw na ayaw pag-usapan ng Lord pero interesado sa love life, future at career. Okay, hindi nagpe-pray publicly sa food. Alam na raw ni Lord ang heart niya. Amen. Amen. Ito pa. Okay. Nakapila sa SB19, Blackpink. Tapos, naka-online sa church. Amen! Amen! Yan. Okay. May pera sa Boracay pero walang pamasahe sa life group. At... Okay. Labas ng labas ang pera sa barkada at gimmick reklamo pag may bayad ang camp at seminar. Ayan. Pag nagta-tithe set offering, naihi. Ang bihira, oo, eh, ganyan tayo. Paano ka lalago at paano lalago yung church if we're not doing our part, no? Madalas sa mga nabanggit dito, mukhang aray tayo dito, aray. No? Aray talaga, hindi amen. Let's pray that God will really help us, no? Maging sa ating pagkakaloob, no? Tayo'y maging tapat sa Panginoon. Hindi naman pwedeng laging, ano, 20 forever, no? 20,000 ang kita mo, ang offering mo, 20, no? Forever. Umasenso ka naman. Amen? Gawin mo naman 40. Because we want you to grow. Ayaw po natin naman natili kayong baby. Maganda po ang baby pagka maliit eh. Tama ba? Lahat naman tayo nagiging baby eh. Pero pagka yung 20 anyos eh kinakarga pa, pinadededi pa, at pinagpapalit pa ng lampin, eh, hindi na ho tama yun. We need to grow. Sabi mo sa katabi mo, grow up. Yeah. Grow up. Amen? Okay, let me share a transformational framework na sinyer ni Pastora Citas sa mga pastors kahapon. No? Kasi sabi dito, you should have been teachers by now. Di ba? Gano'n ka nakatagal sa church? Ilang taon ka na? 1 year, 2 years, 3 years, 4 years? Yun ang sabi ng writer. You should have been teachers by now. Dapat ikaw na yung nagtuturo ngayon. Bakit ikaw pa yung tinuturuan? Dapat ikaw na sana yung nag-aalaga ngayon. Bakit parang ikaw pa rin yung inaalagaan? Diba? Medyo masakit pakinggan, pero totoo. Nawa, masalamin natin yung ating mga sarili sa mga katagang ito. No? Itong framework na ito, makikita natin yung composition sa church. Ano? Yung pong outer circle, yan yung crowd. Yan yung mga tao na they are probably attending the live group but not yet attending the worship service. Or ito yung mga tao na minsan-minsan napupunta dito, nakikita yung church. But they're not really a part of the congregation. No? Yan yung mga kapitbahay natin dito sa paligid na nakikita nila kung anong ginagawa natin. No? They are the crowd. No? Okay? O kaya minsan naman, part siguro din ng crowd yung you're worshiping with us, but you're not a member of a live group. So parang mas okay na sa inyo yung attendee lang. No? But we want you to be a part of the congregation. Yung congregation, ito na yung family ng Panginoon. No? Ito na yung pamilya ng Panginoon. Ito yung regularly worshiping the Lord, and then we grow together. Okay, that's the congregation. And then the committed are those who are a part of the congregation, pero sila'y kabalikat, no? Sila'y tumutulong, bumubuhat, sila'y naglilingkod. Because they're committed to the ministry. No? At siguro, out of 100 ang membro ng church, no, ay yung committed yan ay mga nasa 50%. Siguro 50%. At yung core, ito yung mga talagang hindi lang bumabalikat, kundi talagang kasama at tumutulong at nagmumultiply. Okay? Nagtuturo. So siguro mga 20 to 30% ng congregation. Okay? So ang tanong, nasaan ka dyan? Nasaan ka ba dyan? Naisana natin na yung crowd ay maging bahagi ng congregation. Papasok yan, mga kapatid. yung crowd maging bahagi ng congregation at yung congregation maidala natin sa gitna para maging committed. At yung committed naman ay maging bahagi ng core. At habang lumalaki yung core, dumadami yung core natin, natural na madadami din yung ating mas maraming maaabot. Okay. So yung dynamics yan parang ganito. No? Next slide tayo. So, for us to grow up, no, itong crowd, they hear. They hear. Nakakapakinig sila. Kaya lang, ang problema ng crowd na to, they hear but they don't follow. They just hear. Contento lang na makinig. But obedience, they're not really that obedient and not sold out. Okay. Yung congregation, they hear and they follow. Yan naman. So, yung congregation na ito, they hear, napakinggan nila at sumusunod sila. No? At bahagi sila, kabahagi sila. No? Okay. So, maganda yon yung congregation. But, gusto nating dalin pa sa mas taas na antas ang congregation. Hindi lang sila they hear at they follow, but we want them to also serve. Kaya yun yung pangatlo. Yung committed, they hear, they follow, and they serve. Yan yung committed. Hindi makited, ah. Pero yung committed, yung talagang merong pagtatalaga at pagmamalasakit. Napakinggan nila, sumusunod sila sa disciple, and they serve. Making it easier for the church to grow. So we want more doon sa sirkulo na yon o doon sa level na yon. But kung ikaw man ay nandyan sa committed, we want to bring you to a higher plane. No? At ang mas mataas na antas na yon ay yung you hear, you follow, you serve, and you multiply. Sabihin nun, hindi lang ikaw nakapakinig, marunong ka rin sumunod, bumabalikat ka, tumutulong ka, and also you multiply yourself. Yun ang nga yung sinasabi na, sabi nung writer ng Hebrews, you should be teachers by now. Dapat nagtuturo ka na ngayon, dapat nag-aalaga ka na ngayon, anong nangyari sa iyo? Ang tagal-tagal na. Kaya prone ka to backslide, prone ka to be spiritually stunted, to be stuck. Hindi ka na gumagalaw. Kaya lupay-pay ang iyong buhay pananampalataya, walang kagana-gana at walang kabuhay-buhay kasi nga wala kang exercise, hindi ka kabahagi, kontento ka lang na umaattend. So siya sa atin po ninyo, sino kayo diyan? Saan kayo nandiyan? Kayo ba yung masayang nakikinig? Kaya lang hanggang makinig lang. Sana makinig na masaya at masiglang sumusunod. At talagang tuwang-tuwang naglilingkod. At minumultiply mo ang iyong sarili. You reproduce yourself so that others will also hear the word. That's a process eh. You allow yourself to become a disciple and then you make disciples. So, yung transformational process nito ay yung crowd na nasa labas para maipasok natin, we bless them. Can you say bless? So, kasi galing sa labas eh. Ibe-bless po natin. Ano yung po yung bless? Oh? Begin with prayer, listen to a friend, eat with a friend, serve a friend, share your story. Ibig sabihin, yung friendships mo with sa mga basketball players, sa mga kliyente mo, sa mga suppliers mo, oh, maganda ang ending, you're able to share your story. Or bago kayo mag-iwaiwalay, sabihin nyo, oh bro, mga bro, pwede mo mag-pray muna tayo, pagpe-pray ko lang kayo kasi baka may mga pangangailangan kayo sa Lord. So, I can pray for you. E pagka pumayag yan na, sige, pag-pray mo nga kami, hindi magsasabi na yung mga prayer requests nila. E dahil may memory verses ka na lapat dun sa pangangailangan nila, pwede mong i-share. Bandang huli, diretso na yon kay Jesus, an opportunity to share Jesus to them. Diba? Ang ganda nun. We bless. Itong second quarter na ito, raratsyada po tayo sa blessing others. We are blessed to bless. No? Bubuo tayo ng mga life groups para po ma-bless sila through us. Okay. So yun po yung una, the congregation, yung crowd, dadali natin yung po sa para maging congregation sila, no, ay talagang we bless them, no, we bless them. And then we bridge them. No? Dadalin po natin sila doon sa mga bagay na makatutulong sa kanila para sila ay tumibay sa Panginoon. So dadalhin mo sa life group, dadalhin mo sa church, no? Tuturuan mo mag-devotion. And then yung nasa na tayo sa slide natin. So bless, bridge, and then build. Ibibuild natin, no? Through discipleship. Tuturuan mo ng mga lessons, no? Babantayan mo, alagaan mo, pagpe-pray mo. Tuturuan mo siya mag-share ng gospel. You build them up. And then panghuli, we breed. Yung breed na yan, yun yung mga key leaders na reproducing your own kind. Minsan lang po tayo dito, dadaan sa mundo, mga kapatid. At napakahalaga po na ano eh, pagdating natin sa langit, meron tayong mga dala-dala eh. Amen? Dapat po may bit-bit tayo sa langit na mga kaluluwa. Hindi pwedeng pagdating natin sa langit, tayo-tayo lang inandun. Alam niyo ba yung laki ng bahay mo, depende sa dami ng mga kaluluwang nadala mo sa Panginoon. Yun yun eh. Naalala ko yung kwento ko dun sa camp eh. Yung pastor, may kaibigan siyang tricycle driver. No, eh, yung pong kaibigan niya to napakatulin magpatakbo. Eh, kaya lang yun ang service niya, wala siyang magawa eh. Talagang katulin-tulin po sa highway, tapos biglang sisipa na gano'n eh. Pagsipang gano'n, sabay liko. Di ba, nakakita niyo sa mga highway, mga tricycle driver na ganyan eh. Talagang, eh, ang tulin-tulin mo magpatakbo. No? Eh, ang nangyari po, isang araw, na-aksidente po yung dalawa. Talagang binangga nung truck. Patay! Ayun, nakarating po sa langit. At pagdating sa langit doon, sinilubong sila ni San Pedro. Sabi nga noon, ah, welcome. Ganyan, dahil parehong Christian eh. At alam nyo, meron kayong reward dito sa langit. No? Meron kayong gantimpala dito sa langit. Meron kayong tahanan dito sa langit. Tuwan-tuwa yung silang dalawa kasi parehong Christian. No? Tinawag yung driver. Hindi ganoon, eh, ito ang susi ng bahay mo. Nung makita po yung bahay ng driver, eh, mansyon, pagkalaki-laki. Ang kwarto po, eh, 10 yata. Ang laki ng loan. Tuwan-tuwa po yung ano, tuwan-tuwa po yung driver. Sabi nung pastor sa kanyang sarili, sabi niya ganun eh, ba, kung itong driver ko, eh, ang laki ng bahay, siguro ang laki ng, mas malaki yung bahay ko kasi pastor ako eh. Sabi niya, eh, St. Peter, nasa naman yung bahay ko? Sabi niya ganun. Ah, ito, itong susi. Pagbigay sa kanya ng susi, ang binigay sa kanya eh, ano, maliit lang na kwarto. Sabi niya, St. Peter, ba't naman ganun? Eh, ako ay pastor eh, ako ang bahay ko ipagkalit-lit. Ito naman ay driver lang, ipagkalaki-laki ng bahay. Ano ba't naman nagkaganyan? Eh sabi nung ni St. Peter, eh alam mo pastor, depende yan sa dami ng nailapit mo sa Panginoon eh. Kasi ikaw pastor, pag nagpipreach ka, natutulog yung mga tao. Samantala itong driver na to, pagka nag-drive siya, sa sobrang tulin, napapanalangin yung mga tao. Sabi niya, Diyos ko po, tulungan mo po ako, iligtas mo po ako. Napapalapit sa Diyos yung mga tao. Kaya, nung marinig po yun ng mga pastor, ang ginawa po, hindi na nagpa-renew ng ano, lisensya ng pagpapastor. Ang nirenew na lang yung lisensya ng pagdadrive. Para madaming madala sa langit. Amen. God wants more to be saved. Amen. Amen ba? So, we need to grow up. Sabihin muli sa katabi mo, grow up! Okay, huwag kang manatili dyan sa kinalalagyan mo. You need to grow up. Okay? Now, how do we grow up? Then, paano tayo mag-grow ayon sa passage? Basahin uli natin yung passage. No? Anong sabi dito? Ah? Magandang ulitin natin basahin para makita natin from where we draw the recommendations, ano, para tayo mag-grow. So sabi dito, about this we have much to say, and it is hard to explain since you have been dull of hearing. For though, by this time, you ought to be teachers. Dapat teachers ka na, teacher ka na. You need someone to teach you again the basic principles of the oracles of God. So, kailangan mo na may magtuturo sa'yo. At ano pa? You need milk, not solid food. For everyone who lives on milk is unskilled in the word of righteousness since he is a child. But solid food is for the mature, for those who have their powers of discernment. Can you say discernment? Trained by constant practice. Can you say practice? Okay. To distinguish good from evil. Distinguishing good from evil. So, yan po yung nakita natin mga verses. Tingnan natin po ang apat na bagay na pwede natin gawin so that we can grow and mature. Okay? Number one, find someone to teach you. Verse 12. Find someone to teach you. Kung walang nagdi-disciple sa'yo, maghanap ka ng sinong magbe-mentor sa'yo, sinong magdi-disciple sa'yo, kasi every one of us needs a life coach. Hindi lang teacher ang kailangan natin sa school. Kailangan din po natin ng coach. Hindi lang sa basketball o sa tennis. Kailangan din natin ng life coach. Bakit? Ito kasing life coach na ito, no? Ang tutulong sa atin para makita natin yung ating mga blind spots. Madalas, nabubuhay tayo sa ilusyon. Akala natin okay na okay ang lahat. Smooth. Pero hindi mo napapansin na sa matagal na panahon, nandun ka na sa comfort zone mo at hindi ka na nag-grow. Kasi komportable ka na doon eh. Ayaw mo nang kumilos, ayaw mo nang gumalaw. Ngayon, kung meron kang mentor, the mentor will give you a mirror. Bibigyan ka niya ng salamin. Itong itsura mo ngayon, no? At pagkatapos kang bigyan ng salamin, bibigyan ka niya ng kompas. Itong pwede mong tunguhin. Mas maganda. Mas aasenso ka. At yung mentor na ito na magtuturo sa'yo will give you a push. Parang sa ganun, lumabas ka sa iyong comfort zone. Kaya lang, ang attitude na kailangan meron ka dito is you must be teachable. Can you say teachable? Ang ibig sabihin ng teachable, you're willing to receive. Handa kang tumanggap. Handa kang makinig. So, yun ang purpose ng spiritual direction. You are open. Hindi yung nakasarado na agad ang isip mo, may desisyon ka na, saka ka lalapit. So kahit anong sabihin nun, hindi mo na pinakikinggan. Ang gagawin mo, hahanap ka ng ibang counselor. Di ba? Pag sinabi ng doktor, huwag kang magpupuyat. Mag-exercise ka. Bawal ang maalat. Bawal ang matamis. Bawal ang fatty foods. Yan, bawal lahat yan. Okay, so ano ginawa mo? Yun, nagpalit ka ng doktor. Hindi ka nagpalit ng lifestyle, nagpalit ka ng doktor. Kasi nga ayaw mo nang sinasabi ng doktor. Hahanap ka ng second opinion. At maraming mga Kristiyanong ganyan. Pag hindi favorable yung counselor na kanyang pinakinggan, hahanap ng iba na kakampi sa kanya. But you need someone, a God-fearing one, who you will allow to speak to you. Okay? Kaya kasi sabi eh, you need someone to teach you. Okay? Yun ang sabi dito. You need someone to teach you. So who is that someone teaching you? Ay, si Pastor Alpo, nagtuturo sa amin every Sunday. Naku, kulang po ang magagawa ko. Wala akong powers to change you. Kulang ang powers ko para baguhin kayo. Kung linggo-linggo lang tayo magkikita, hindi ko po kaya kayong baguhin. Kailangan nyo bukod sa akin ng isa pang tao na tatapik sa inyo, magbubuklat ng Biblia, at ipapakita sa inyo kung anong dapat nyong gawin. Yung kilala kayo. Kasi kayo, hindi ko kayo kilala eh. Lahat eh. Hindi ko alam ang inyong mga storya, hindi ko alam ang inyong mga kaabalahan ng inyong mga kahinaan, hindi ko alam. Pero merong mga malalapit sa inyo na pwede niyong lapitan. So you need someone to teach you. Pangalawa, you develop spiritual discernment. No? Yung ma-discern mo between good and evil. Between what is beautiful and what is not beautiful. What is of the Lord and what is not of the Lord. Sabi, sinasanay ang iyong senses, tinitrain ito sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Nang sa ganun ay nasusunod mo ang kalooban niya. Yung discernment, mahalaga ito mga kapatid. Eh. Kasi sabi nga ni Pastor Edmond Chan, ang kanyang trabaho talaga is bringing people from illusion to reality. Ang discernment, mahalaga po yun. Para ka mag-mature at magbago ang buhay mo, you need two things. Number one is self-awareness. Yung aware ka kung sino ka, both your strength and weaknesses, alam mo kung nasaan ka, kasi hindi ka makakarating sa paroroonan mo kung hindi mo alam kung nasaan ka. Pagka nakakita ka sa SM ng mga screen na malalaki, tapos finding your way, di ba? Hinahanap mo yung restaurant or isang shop. Pag hinanap mo yon, ang unang ipapakita sa'yo, here you are, nandito ka. At ito ang gagawin mo, may araw-araw at aakit ka at doon ang pupuntahan mo. Napakahalaga sa self-awareness nung alam mo kung nasaan ka. Anong kulang sa'yo? Anong problema mo? Kasi hanggang hindi mo nauunawaan yun, hindi mo pupuntahan yung pangalawa. At yung pangalawa is self-management. A mature person not only knows himself in the true sense, but someone also is able to change, to manage himself. Para mula doon sa hindi magandang lugar, makaahong ka doon at makarating ka sa iyong papupuntahan. Amen po ba? So you need discernment that. And you need to develop discernment through the Word of God, through mentoring. Pangatlo, you practice spiritual disciplines. Yan ang sabi sa verse 13. Practicing righteousness. Kaya yung iba hindi nagmamature, hindi pinapractice yung Word of God, hindi ina-apply yung Word of God. Kaya tuloy, nagiging mapurol ang kanyang pagkilatis kung anong tama at mali. Pumupurol eh. No? Ang pagpurol ay, kung ihahalin tulad ko doon sa pinag-aralan namin na yung daw mga drug addicts, addict ng shabu, at addict sa pornography, ay pareho ng composition ng utak. Parehong tuyo na yung prefrontal cortex. Yung part ng utak na nandito sa harapan, ito yung part ng utak na nagbibigay sa'yo ng moral compass. Nagsasabi sa'yo ng itong tama, itong gawin mo, mali ito, iwasan mo. Yun yung prefrontal cortex. Napansin po na doon sa pareho, adik sa shabu at adik sa pornography, tuyo na to kasi hindi na gumagana. Binabypass kasi. Ino-override. Hindi pinapansin, tinatabi. Kaya yung neurons, hindi na umiigkas yung neurons dito. Wala ng activity. At dahil wala ng activity because of disuse, nagde-degenerate. Kaya wala ka na ngayong konsyensya. Kaya pag dumating na yung drugs, wala ka ng pigil. Pag dumating ang porn, wala kang tigil. Kasi nga, natuyo na to. Ang gumagana lang yung limbic. Pumurol ang sensitivity for lack of practice. Ngayon, yung righteousness, you need practice. You need training. Kung paano nagtitraining ka ng swimming, ng basketball, you need also a coach to train you how to get out of it. Kaya kung may problema ka sa pornography, kung may problema ka sa addiction, sa anything, gaming or whatever, you need to ask someone to help you. Kung hindi man kaya ng isang mentor, you need to seek a professional help. Practicing the right things makes perfect. Okay? So, wag sana mangyari na pag Sunday pupunta lang tayo dito kasi wow, sarap ng awitan. Ganda ng music, sarap ng aircon. Makikinig ka ng worship, ng message. Bless the bless. Pagkatapos nun, wala na. Punong-puno ang notebook mo. Punong-puno ang notebook mo ng notes. No? Yun, tapos sinarado mo na yung notebook. Ang nabago, yung notebook. Punong-puno eh. Pero ikaw, nag-practice ka ba? Pin-practice mo ba yung natutunan mo? Kaya nga tayo merong Wednesday night para reviewin uli natin, napag-usapan natin, para nagawa ko ba yung nasabi nung Sunday? Tapos pagdating mo ng live group, inuulit-ulit. Pasensya na po, makulit kami. Amen ba? Makulit po ang Crossworld. Makulit talaga. Kasi po, hanggang din nyo ginagawa, hindi kami titigil. Kasi that's the only way for you to grow. Because we want you to grow. Because God wants you to grow. Amen. Amen. Are we learning, mga kapatid? Are you angry? Sa totoo lang, dat magalit kayo sa akin. Kasi hanggang hindi kayo nagagalit sa akin, wala kang gagawin eh. Dapat maghimagsik ang kalooban niyo, magpuyos ang kalooban niyo. Ba't ba ganyan pinasasabihin ng pastor na yan? No? Nasaan na yung mga messages niya na nakaka-comfort? Yung messages niya na ano, nakakatapik lagi ng balikat? Yung nakakapagpalubag ng loob? Yung nakapagpapaiyak? Yun ang gusto kong message. Pero yung ganitong message, ayoko nito. You feel uneasy, you feel uncomfortable. No? Well, siguro, yun din ang trabaho ko bilang pastor. No? To give comfort to the afflicted and to afflict the comfortable. The chief disruptor and the chief disturber of your life. Okay. So practice spiritual discipline. Ang ilan sa mga spiritual discipline that you need to practice is your devotion, magbasa ng Bible araw-araw, mag-pray, magkaroon ng silence and solitude, mag-memorize ang verses, pati ng live group, surrender sa Lord, okay, mag-serve. These are the things that you need to practice as a Christian. Mag-share ng gospel. Practice, practice, practice. Amen. At panghuli, begin to serve and teach others. Begin to serve and teach others. Anong sabi? You should have been teachers by now! Galit na yung writer eh. Ba't ang purol ng inyong pagkakaunawa? Dapat teacher na kayo. Dapat nag-aalaga na kayo. Dapat lumalawak na ang kaharian ng Diyos. Anong nangyari? Bakit? Kaya anong dapat mong gawin kung ang tagal mo na sa church? No? Devotion ka naman, okay naman ang iyong Christian life, okay naman ang iyong pamilya na. Baka panahon naman na para ikaw ay magturo. Panahon naman na para ikaw naman na mag-alaga ng iba. Amen. Kung dumating na sa punto ng buhay mo that you're attending Crossworld at parang di ka na nag-grow, parang punong-puno ka na, ang dami mo nang alam. Palagay ko ang kailangan mo na ngayon, pupil. You need a student. You need someone that you can pour yourself into, someone that you can coach, someone that you can help. Why don't you begin to care for others? Stop being a baby. Stop being a baby. Hanggang kailan po kayo? Magiging baby. Diba? No, diba? Hanggang kailan? Diba? Kapag ka baby ka, diba? Ikaw yung dudulutan. Ikaw ang pupuntahan. Ikaw ang aalagaan. Aalagain ka. Papakainin ka. Paiinumin ka. Lilinisan ka. Aayusan ka. Hanggang kailan? Kawawa naman yung magulang mo kung 20 anyos ka na, ganito ka pa rin, di ba? 30 anyos ka na, alagain ka pa rin. Kawawa naman yung leader mo kung ikaw pa rin yung dinudulutan at kung ganito ka, di ba, wala kang ginawa kundi maglamutak, di ba? Lamutakin mo yung saging, di ba? Itumba mo yung milk, itapon mo. No? Magkalat, yun ang trabaho ng bata eh. I pray that you will let go of this. The mark of a true, mature believer, according to Rick Warren, is someone who will let go of the bib. Let go of the bib. And replace it with an apron. Dapat itapon mo na yung bib. Maglagay ka na ng apron. Kasi yung may apron, they know how to serve. They know how to care. They clean up. They help. And they know the joy of serving Jesus. Kaya nang tanong ko sa iyo, kapatid, anong suot-suot mo ngayon? Anong suot-suot mo ngayon? Bib o apron? Let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa umaga na to. And thank you dahil kami ay ginugulantang mo ng mga katotohanan ng iyong salita. At kahit ayaw namin pakinggan, kailangan namin pakinggan sapagkat ito ang reality, Lord. You want us to grow. You don't want us to remain babies. Kapatid, are you stuck? Na-stuck ka na ba? Tagal mo nang nasa crowd? Ang tagal mo ng congregation? Attendee? Panahon na siguro para naman maging committed talaga. O ang tagal mo ng committed, but you're not reproducing yourself to be part of the core. If you want to go to the next level, if you want to move up, if you want to grow up, can you just raise your hand? And say, sabi mo, Pastor, I want to level up. I want to grow up. Gusto ko na pong iwanan yung aking immature ways, immature habits, immature behavior, immature mindset. Gusto ko nang iwanan yung pagiging sobrang sensitive, sobrang laging offended, laging naghahanap, laging entitled. It's about time, Lord God, that I will grow up and mature. If this is your prayer, just raise your hand and say, Lord, I want to grow up. Please help me grow up. Help me mature. Praise God. Okay, tumayo tayong lahat, mga kapatid. And to those who also would like to surrender their lives to the Lord, come here in front, no? Ang paglalakad mo dito sa harapan ay katibayan ng iyong pagsuko sa Panginoon at pagsasabi na, Lord, I want to practice, no, what I heard today and I will follow you. Just come here in front. Together, we will worship the Lord. Sige po. Let's just worship the Lord together. Come, come, come.
Savior of my soul.
Kung feeling mo na you're stuck, nothing is happening, nothing is moving, kung sinasabi mo, Lord, I want to grow, I want to be a blessing to others, just come forward.
My comfort when I'm weak, I trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to life and offering, take me higher, draw me deeper. I live all to be with you.
Feel free to come. Kung meron pa sa atin dito na you've been, you know, attending church, at gusto mong sabihin na ayoko na maging attendee lang. You know, I want to be a part of the body of Christ. And I want to use my gifts. I want to contribute the gift that the Lord has given me so that others will grow, others will mature. Count me in, Pastor. Just come. Hallelujah. Taas natin mga kamay natin sa Panginoon. At sabihin mo, Panginoong Jesus, patawarin mo po ako dahil ako'y nahinto at umatras. Mapurol ang aking pangunawa. Makupan sa pagsunod. Mabagal. Patawarin mo ako, Panginoon. At dahil sa aking katamaran, ang daming napapahamak. Patawarin mo po, Panginoon. Baguhin mo po ako. I want to go to the next level. I want to grow up. Holy Spirit, help me grow. Help me grow. Isinusuko ko po sa iyo, Panginoon, ang lahat ng aking immature habits, immature mindset. Isinusuko ko po sa iyo, Panginoon, ang pagiging batang isip. At mula ngayon, ako'y magiging alagad mo, tagasunod. Salamat po, Panginoon. Lagay mo ngayong kamay sa iyong dindi, malapit sa iyong puso. Let me just pray for you. Father God, I pray that you will honor the prayer of my brother and my sister. And won't you level them up, Lord God? Bring them to a higher level of your anointing, a higher level, Lord God, of growth so that they can make a difference in their families, in their community, in the campus, in the marketplace. Lord, help us to grow so that we can give glory to you, so that we can help others as well. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah.
And I live to worship you.
Let's worship the Lord.
Jesus, you're
the only one.
The only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior.
Who can stand?
Nothing,
nothing should stand between the Lord and you.
Lord, I live to honor you.
And I long to bring my life.
To bring my life an offering, take me higher, draw me deeper. All to be with you.
Come on, let's offer. the Lord.
When I live to worship you,
and I long to be
my Jesus, your
the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who could stand between my Lord and me? Lord, I live to offer you,
and I long to bring my life an offering.
To bring
my life an offering, take me higher, draw me deeper. I live all to be with you.
Take me higher,
take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Draw me deeper. I give all to be with you.
Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Praise God. You know, make true your promise to the Lord that you really want to grow up. Pag-isipan mo ano mga steps na kailangan mong gawin so that you will really grow up. Find someone to teach you. Find someone to mentor you. Be a member of a life group. That's one good way of growing more mature in the Lord. Kung wala ka pang life group, magsimula tayo ng life group sa inyo. Okay? And may the Lord help you with discernment so that you can distinguish between good and evil, and that you will practice righteousness for His glory. At mangarap ka isang araw, you will be the one teaching. You will be the one guiding someone. Gamitin ka ng Panginoon na akayin ng iba, alagaan ng iba, tulungan ng iba para sila din mag-mature. Para hindi lang ikaw. Others will also enjoy the blessing of the Lord. Amen? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Praise God. Praise God. You may now go back to your seats. God bless you. Let's spend a minute or two in reflection. What spiritual disciplines do you need to practice? Do you feel the need to be mentored? Who would you ask? And when? Do you sense the need for you to teach and mentor others? Who will you invite? And when?